ወንጌል ማርቆስ ማርቆስ ምዕራፍ 1
ናይ ወዲ እግዚአብሔር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመርታ እዚ እዩ። ከምቲ ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያት
እንሆ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድታቱ ኸዓ ኣቕንዑ እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ ቀቅድሜኻ መንገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ ሰደልካ ኣለኹ
ዝብል ከም ዝተጸሓፈ ዮሐንስ ኣብ ምድረ በዳ እናጥመቐን ንሕድገት ኃጢአት ዝኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። ኵሎም ሰብ ይሁዳን ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ እናኸዱ ኃጢአቶም እውን እናተናዘዙ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ዮሐንስ ክዳኑ ካብ ጸጉሪ ግመል ዝተሰርሐ፣ ዕጣቕ ሕቑኡ ድማ ኣዲም፣ ቀለቡ እውን ኣንበጣን መዓር ጸደናን ነበረ። ንሱ ኸዓ
ኻባይ ዝብርትዕ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሰኣኑ ክፈትሐሉ ዘይበቅዕ ብድኅረ ይመጽእ ኣሎ ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ
እናበለ ይሰብኽ ነበረ። በቲ ጊዜ እቱይ ኸዓ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸ፣ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ድማ ብዮሐንስ ተጠመቐ። ኢየሱስ ካብ ማይ ምስ ወፀ ሽዑ ንሽዑ ሰማያት እንትኽፈታ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብኣምሳር ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ እንተዓልብ ረአየ።
ባኻ ዝተሓጐስኩ ዝፈትወካ ወደይ ንስኻ ኢኻ
ዝብል ድምፂ ካብ ሰማያት መጸ። ሽዑ ንሽዑ ኸዓ መንፈስ ቅዱስ ናብ በረኻ ኣውጾ። ኣብቲ በረኻ ድማ ብሰይጣን እናተፈተነ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸንሐ። ምስ ኣራዊት ከዓ ነበረ፣ መላእኽቲ እውን ኣገልገልዎ። ድኅሪ ምእሳር ዮሐንስ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጺኡ ወንጌል መንግሥቲ እግዚአብሔር ሰበኸ። ኣስዒቡ
እዋኑ በጺሑ እዩ፣ መንግሥተ ሰማያት ቐሪባ እያሞ ንስሓ እተው ብወንጌል እውን እመኑ
ይብል ነበረ። ብጥቓ ባሕሪ ገሊላ ኸሓልፍ እንተሎ ስምዖንን ሓዉ እንድርያስን ኣስገርቲ ዓሣ ስለ ዝነበሩ መርበቦም ናብ ባሕሪ ኸብርዱ እንተለዉ ረአየ። ኢየሱስ ድማ
ኣስገርቲ ሰብ ክገብረኩምስ ንዑ ተኸተሉኒ
በሎም። ንሳቶም ድማ መረበቦም ሓዲጎም ሽዑ ንሽዑ ተኸተልዎ። ካብኡ ቁሩብ ሕድፍ ምስ በለ ድማ ንያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ንሓዊ ዮሐንስን ኣብ ጃልባኦም ኮይኖም መርበቦም ከተዓራርዩ እንተለዉ ረአዮም እሞ ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ሠራሕተኛታቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ተኸተልዎ። ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ከዱ። ኢየሱስ ድማ ብሰንበት ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ኽምህር ጀመረ። ከምቶም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ከም በዓል ሥልጣን ይምህሮም ስለ ዝነበረ ብትምህርቱ ተገረሙ። እንሆ ኸዓ ኣብቲ ቤተ ጸሎቶም ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሓደ ሰብ ነበረ። እናእወየ
ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ንስኻ ምሳና እንታለክም ክተጥፍአናዶ መጺኻ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ምዃንካ ይፍጠካ ኣለኹ
በለ። ኢየሱስ ድማ
ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ
ኢሉ ገሠጾ። እቲ ርኹስ መንፈስ ከዓ ነቲ ሰብ ፈርፈር ኣበሎ። ብዓብዪ ድምፂ እናእወየ ድማ ካብኡ ወፀ። ኲላቶም ከዓ
እንታይ ደኣ እዩ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ እዙ?
ንርኩሳት መናፍስቲ ብሥልጣን ይእዝዞም ንሳቶም እውን ይእዘዝዎ
እናበሉ ንስቲ ንሳቶም እናተጠያየቑ ተገረሙ። ሽዑ ዝናኡ ኣብ ኵሉ ኸባቢ ገሊላ ተሰምዐ። ሽዑ ኢየሱስ ካብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ወፂኡ ምስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ እንዳ ስምዖንን እንድርያስን ኣተወ። ሓማት ስምዖን ከዓ ረስኒ ሓሚማ ደቂሳ ነበረት እሞ ሽዑ ብዛዕባኣ ነገርዎ። ኢየሱስ ድማ ናብ ኣቐሪቡ ብኢዳ ሒዙ ኣተስኣ እሞ እቲ ረስና ሽዑ ንሽዑ ሓደጋ። ንሳ ድማ ተስኣ ኣገልገለቶ። ፀሓይ ዓርዩ ምስ መሰየ ብዂሎም ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ናብኡ ኣምጽእዎም። እቶም ናይታ ኸተማ ሰባት ኵሎም ድማ ኣብቲ በሪ ተኣከቡ። ንሱ ድማ ብዝተፈላለየ ሕማም ንዝሳቐዩ ብዙሓት ሰባት ኣሕወየ፣ ብዙሓት ኣጋንንቲ እውን ኣውፀአ። እቶም ኣጋንንቲ ኸዓ ንሱ መን ምዃኑ ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ኽዛረቡ ኣይፈቐደሎምን። ኢየሱስ ጐህ እንተይ ቀደደ ገና ጸልማት እንተሎ ተስኡ ወፀ። ናብ ጽምዊ ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ። ስምዖንን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ድማ ኽደልይዎ ኸዱ። ምስ ረኸብዎ ኸዓ
ኵሉ ሰብ እኮ ይደልየካ እዩ ዘሎ
በልዎ። ንሱ ድማ
ኣብኡ ምእንቲ ክሰብኽ ናብተ ናብዚ ኸባቢ ዘለዋ ካልኦት ዓድታት ንኺድ፣ ብዛዕባ እዙ እየ መጽአ ዘለኹ እሞ
በሎም። ኣብ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ እናሰበኸን ኣጋንንቲ እውን እናውፀአን ኣብ ኵሉ ገሊላ ይዘዋወር ነበረ። ሓደ ለምጻም ናብኡ መጺኡ ተንበርኪኹ
ፍቓድካ እንተ ደኣ ኾይንስ ክተንጽሐኒ ትኽእል ኢኻ
እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ከዓ ረኅረኸሉ ኢሉ ዘርጊሑ ድማ ዳሕሰሶ፣
ፍቓደ እዩ ንጻሕ
በሎ። እዙይ ምስ በሎ ሽዑን ሽዑ ኸብለ ምጹ ነጽሐ። ኢየሱስ ድማ
ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ፣ ግና ኸይድኻ ርእስኻ ንካህነ ርኢ። ንኣቶም ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ድማ ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ
ኢሉ ብብርቱዕ ኣጠንቀቖ። ንሱ ኸዓ ወፂኡ ብዙሕ ክነግር ጀመረ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ጽምዊ ቦታ ደኣ ነበረ እምበር ብገሃድ ናብ ከተማ ምእታው ኣይከኣለን። እቶም ሕዝቢ ድማ ኻብ ኵሉ ቦታ ናብኡ ይመጹ ነበሩ።